жетіклер азатлық радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 23 сентябрі, аптаның 2-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Бүгінгі программамызда халық мәслихатының айлықтарын, пенсияларын, көмек пулларының жоғарылатылмауын есептеп теклиф етілді. Президент өсімшілері өгіе, шешмелер халық мәдениетінің үйлесілгенін айтты. Русия қоғары чағын одан ұстанды. НАТО күннөгөр қорығын әдіп күйішілендір әргі бейлік тәдіріклі. Олары сон қаварлардың ле. Олар үлен тілімен Йоғшын Анны Құрван таңседі әрін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов Бірлесен Милеттілер Ромасының Баш Ассамблеясының 80-ші сессиясына қатнашмау үшін іш сапар үлен Американың Бірлесен Штатларына барды. Түркменстан бемғаның чәкілеріне бейтараплық көе парақатшылық үлен бағылансықлы башланғышлары ішшен өңесіріяр. Түркменстан өе бемға дұрнықлы өсіш мақсатларыны қаланмағы өніктірілен нетижелі қызматташылығы өсіріяр деп Түркмен Меттуғатының варны беллене. Бу сапар Түркмен Меттуғатының Бердімхамедовтың 44 жасының толмауы мүнасибетли дүния йортларының лидерлерінен келген құттықтаулары чап еден уақытына қабат келді. Рус қошындары 22 сентябрьге кечилген кезде Украина 141 пилотсыз сорбулен хүжүм етти. Олардың 132-сі урылып қашырылды деп Украинаның хуа күштері хабар берді. Запорожье Севит қарбы долондырушқұрлығының басшылығы Иван Фёдоровтың сөздеріне көре, Рус қошын Запорожья гиңерімлі зар ұрды. Хүжім 40 минута қолай дұғам етті. Космос етравыны әділен хүжімді авто ұлау дұралғасыны. Набережная автолау жолына, Сөуда меркәлдерінің ө мекум инфраструктураның қолайына, Шевчен кетравын нақып, яшайыс жайларына хүзім әділді. Бұ хүзімлерді 3 адам өліп, 2 адам яраланды. Нысаны алынан дескаларын хич вері қарви инфраструктура өлен бағылыншықты дәрілді. Бұ асуды шәхәрі ө, оның яшайыцыларына қаршы көніктірілен террорчылықты керекет деп Фёдоров язды. Сум шәһәрінде бір компанияның қарауылы пилотсыз ұшар хүжімінде яраланды деп Севит қарбы долондырыш басшылығының басшылығы Олег Григорьев айтты. Крымның Русия тарапынан белгіленген жолбасшысы Сергей Аксенов Форос облысындағы шипахана ве мектебі пилотсыз ұшарлар үшін зарурлығын айтты. Оның тасдиқламауына көре, бұл хүжімде 3 адам өлтірілді, 16 адам болса яраланды. Сөйледі, акцион функцияларына көре, шипахананың чағындағы дескаларын бірнешесі зайыланды. Мұнан басқа ұрлан пилотсыз ұшарын қарындылары Ялта шәһәрінің чағындағы құры оты от түшмегіне себеп болды. Орсеттің қорғаныс министрлігі Украинаны ова хүжім етмекте айыптады. Сайбер Брошны хабар ұрлығы Терлеск интернатының Форос мектебінің ве шипаханасының қолайына ұрлығын зарвалар барда хабарларын хақиқаты лайық келгендігіне едіяр. Англия, Канада ве Австралия Палестина дәулетіні ықрар едіянықларыны ұғылан етті. Францияның кем басым шейлі қарары келмегіні қарасылыяр. Исраилі Палестинаның ықрар едірмегі террорчылығың үңінні бойын егімек дейіліп атландырылыяр ве оңырчы Исраил замуының Абаша ве Европа үлелесігі тарапынан террор ромасы еліп ықрар еділен Хамас топорының еліні замуынлықты қалиянығы ятладылыяр. Канаданың премьер-министрі Марк Карни Исраилің Херк хүкіметі Палестина дәулетінің дөрімігінің өңінілмау үшін методик есасы ішілер дейді. Шуын күгініне Канада ве Англия үлен білелікті Палестина дәулетінің ықрар әділмегі, екі дәулет дөрілгісіндегі чөзгіді қаданмау үшін әділген халқары тағарларының бір өлі олып тұрыяр деп Австралия хүкіметінің бейанатында әділер. Австрияның энергия компаниясы ОМВ аңты ұлығы орсетің қайырына ічалсылық етмекті күман едіянның айданынан соң бір менеджеріні іштен шықарды деп профил несірі чешмелері сарғыланып едіяр. Бірлесен Араб Әмірліктеріне сапарда олын менеджер Вена қайдып көлініне рус дипломаты өлен дұғысып, оңы ішлерін яғдай барыда мағылмат берді. Тасдиқланмағына көре, бұл кейіл дұғысықлар ергідерлі кечірліптір. Австрияның дөңгелек қауіпсіздік көе аңты ұлығы ОМВ ішкәріне бірнеше айлап көзекшілік етіптір. Сіз соңғы хабарларды дыңдадыңыз.